Dëgjues të ndërruar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Rajoni është i kërcënuar, Kosovës i duhet ushtria, thot presidenti Thaçi. Arrestohet edhe një i dyshuar për tentim vrasjen e avokatit Vllasi, motivet e sulmit ende të paqarta. Nga lajmet në botë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan fajson Holandën për masakrën e Srebrenicës. Gjykata Evropiane e Drejtësisë mbështet ndalimin e shamisë islamike në vendet e punës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krimi i ushtrisë së Kosovës është një domosdoshmëri për rrethanat e reja të sigurisë që po krijohen në Ballkan, deklaroi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai tha se i gjithë procesi do të koordinohet me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët ndërkombëtar. Në anën tjetër, qeveria ka marrë sot mendimin pozitiv për shndërrimin e FSK-s në ushtri nga Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës, por projekt ligji ende nuk është proceduar në kuvend. Zjadi Ngashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe në rajon, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente presidenti Thaçi i bëri sot gjatë një tryeze diskutimi të organizuar nga Qendra Kërkimore për Politikat të Sigurisë në lidhje me procesin e formimit të ushtrisë së Kosovës. Transformimin e bëjnë të nevojshme edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcoj mekanizmat e saj mbrojtëse, ka thënë Thaçi.
Ngurrimi i bashkimit evropian që të përshpejtoj procesin integrimit e Kosovës dhe shteteve tjera të Ballkanit perëndimor i ka hapur rrugë ndikime të tjera në rajon, në rajonin e Ballkanit. Këto ndikime tjera janë kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë. Prandaj, është urgjente të ndërmorëm hapat që avancojnë misionin dhe detyrat e FSK-s.
Njëherësh, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur edhe këtë rast se Serbia mbetet me qëndrim armiqësor ndaj Kosovës pavarësisht procesit të dialogut të Brukselit. Sipas Thaçit, Serbia ka planet për aneksimin e pjesës veriore të Kosovës. Andaj, ai tha se formimi i ushtrisë është një domosdoshmëri, ndonse jo për të krijuar një luftë të re në Ballkan, por për nevoja mbrojtëse.
Serbia ka plan për ndarjen e Kosovës, për aneksimin e pjesës së veriut si Rusia Krimit. Kjo është e vërtetë, e ka planin. Dhe këtë plan e dinë edhe ndërkombëtar. Unë nuk po them të bëjmë ushtrinë atë përgatitemi për luftë, por të bëjmë ushtrinë timi më të fortë për paqë, për stabilitet dhe natyrisht i dalim zot vendit tonë.
Në vijim Thaçi përsëritje se transformimi forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri përmes ndryshimeve kushtetuese është bërë i pamundur për shkak të kundërshtimeve të listës serbe e cila përfaqësohet në kuvendin e Kosovës me 11 deputet. Andaj, sipas tij, zgjidhje alternative ishte që ky transformim të ndodhë përmes ndryshimit të ligjit, por shëndrimi FSK-s në forcë ushtarake përmes ligjit nuk është mbështetur nga NATO dhe ambasada amerikane në Prishtinë. Të dyja kanë inkurajuar institucionet e Kosovës që transformimi të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese. Megjithatë, Thaçi tha se i garantonte partnerët ndërkombëtar se i gjithë procesi i transformimit do të zbatohet në koordinim me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëherësh që tha se ky transformim është në përputhje edhe me politikat e administratës së re të presidentit amerikan Donald Trump.
Edhe propozimi për themelimin e ushtrisë Kosovës apo forcave armatuese të Kosovës e theksoi edhe diçka. Është plotësisht përputhshmëria dhe orientimit të administratës së re të presidentit Trump, i cili thotë: "Shtetet pavarëse sovrane duhet të rrisin kapacitetet e tyre mbrojtëse."
Projekt ligji për forcën e sigurisë së Kosovës është në duart e qeverisë së Kosovës. Aktualisht, mendimin për këtë projekt ligj e ka dhënë Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ministria për FSK në ka shprehur pajtimin e plotë dhe mbështet miratimin e projekt ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës, thuhet në një njoftim për media. Pritet që mendimet e tyre për këtë projekt ligj të japin edhe Ministria e Financave si dhe ajo integrimeve evropiane. Më pas, qeveria e Kosovës do të vendosë nëse do ta procedojë këtë projekt ligj për në kuvendin e Kosovës, ku do t'i nështroj procedurave të shqyrtimit dhe miratimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Autoritetet e rendit në Kosovë derisa vazhdojnë hetimet për rastin e plagosjes së avokatit Azim Vllasi, kanë arrestuar personin e tretë të dyshuar. Njohësit e çështjeve të sigurisë besojnë se motivet lidhen me ndonjë hakmarrje për punën e Vllasit. Kronike Arton Konoshevcit.
Një person i tretë që dyshohet të jetë i lidhur me tentim vrasjen avokatit nga Kosova Azim Vllasi është arrestuar nga autoritetet e rendit në kohën kur janë intensifikuar përpjekjet për të zbuluar motivet dhe shkaqet e plagosjes së tij. Një zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha Radios Evropa e Lirë se policia ka vazhduar hetimet lidhur me rastin e plagosjes së Vllasit, por nuk tha nëse bëhet fjalë për një grup të organizuar. Avokati Azim Vllasi u plagos të hënë në mëngjes në hyrjet e banesës së tij nga një person që u arrestua pak orë më vonë nga policia e Kosovës. Nuk u dhan hollësi rreth motiveve të plagosjes së tij, ndërkohë që mjekët në qendrën klinike universitare të Kosovës thanë se jeta e Vllasit është jashtë rrezikut dhe ai është plagosur në krah.
Tani për tani me që jemi në fazët vazhdimit të hetimeve rrasti rasti për shkak edhe të mos dëmtimit procesit të hetimeve dhe veprimeve të policisë, nuk mund t'japim detajet ja.
Mediat në Kosovë kanë bërë të ditur emrin e njeriut që dyshohet të ketë shtën mbi Azim Vllasin duke e identifikuar si Murat Jashari. Motivet e sulmit mbi avokatin Vllasi mbetet e paqarta dhe policia nuk ka dhënë hollësinë se ato lidhen me punën e tij aktuale apo me veprimtarinë e tij si ish lider komunist në Kosovë në vitet e 80-ta. Vllasi, tha Radios Evropa e Lirë, pak orë pas plagosjes së sulmit mbi të, ishte i parapërgatitur. Sipas të gjitha karakteristikave, ai ishte një atentator i porositur, pse dhe nga kush hetimet do të tregojnë, tha Vllasi. Ndërkohë njohësit e çështjeve të sigurisë kanë cilësuar si të veçantë tentim vrasjen e Vllasit, duke mos e ndërlidhur me veprimet e ndonjë grupi të caktuar. Naim Aloku, njohësi i çështjeve të sigurisë, mendon se nuk ka ndonjë prapavi tjetër rastin në fjalë veç të ndonjë hakmarrje ndoshta të punës që Vllasi ka bërë kohë më parë.
Kjo një rast i qartë që asë nuk ka pas ndonjë përgadit për me qenë i pas volum, asë do të fatë ditën në vend ku ka pas kamera, ku djone, pra vetë që shka ndodhë rastit, thot, jep argumentet mjaftushme që një njeri normal me morë këte si një njeri që është i dekoncentru mentalisht dhe është me bo një akt si pas ti, nështë akomtara, akmorje për ne përvjetorin e nxarjeve të morësit, të dhe të një.
Maloku mendon se ka kaluar koha e organizimit të grupeve të armatosura për eliminimin e personave publik apo politik. Sipas tij, grupet e tilla kanë ekzistuar para gjatë dhe pak vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë.
Përpara Kosova ka qenë në situata shumë më të paorganizuar sa i përket edhe policisë dhe gjyqësisë, kanë mujt ata element me mu organizu në kohën e tjera, nuk e besoj që tash ka kalu koha e vrasjeve që ka ndodhë gjatë luftës dhe luftës disa në vrasjet natyres, se tjil ose me motive të tjila.
Rasti i Vllasit ka nxitur një val reagimesh në Kosovë, ndërkohë që Oda e Avokatëve të Kosovës ka deklaruar se rastet e këtilla nuk janë rastësi, por një paralajmërim i keq për fatin e drejtësisë dhe perspektivës evropiane. Azim Vllasi, një avokat i njohur në Kosovë në vitet e 80-ta të shekullit të kaluar, ishte një lider komunist në periudhën e trazirave më të mëdha në territorin e ish Jugosllavisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në dy javë të ardhshme, pritet të miratohet dokumenti kyç që hap rrugën për proceset gjyqësore në dhomat e specializuara apo siç njihet ndryshe gjykata speciale për krime lufte në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se tensionet janë të mundshme, ndonse jo edhe destabilizimi i vendit. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në gjykatën speciale për krime lufte në Hagë janë duke u bërë përgatitjet për miratimin e dokumentit kyç, rregullat e procedurës dhe provave, i cili do të hap rrugë për fillimin e proceseve gjyqësore. Zëdhënësi e dhomave të specializuara të Kosovës, Avis Benes, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht të gjitha përpjekjet janë të fokusuara drejt mbledhjes plenare, e cila do të mbahet gjatë muajit mars, kur edhe pritet miratimi rregullorës, e cila rregullon udhëheqjen e proceseve gjyqësore në dhomat e specializuara.
Without the adoption of this document and its subsequent entry into force,
Pa miratimin e këtij dokumenti dhe hyrjes së tij në fuqi, proceset gjyqësore nuk mund të fillojnë, kështu që momentalisht po punojmë për këtë, ka thënë Benes. Në mbledhjen plenare në Hagë do të marrin pjesë të gjithë gjyqtarët ndërkombëtar të emëruar, që janë 19 dhe të cilët deri më tash kanë pasur rastin ta komentojnë draftin e rregullorës. Mbetet që ata të pajtohen për versionin përfundimtar dhe që dokumenti të miratohet. Më pas dhoma e specializuar gjykatës kushtetuese në afat prej 30 ditësh duhet ta konfirmojë se rregullori është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Only after these judges are reviewing the rules of the procedure and evidence.
Vetëm pas kësaj rregulloria mund të hyjë në fuqi dhe atëherë dhomat mund të fillojnë me proceset gjyqësore. Rregulloria do të jetë mjaft voluminoze dhe ai në detaje do të rregullojë dhëqet e procedurave gjyqësore, pra para gjykimit, gjatë gjykimit, apelin, por hyn edhe më thellë në çështjet e organizimit dhe administrimit të dhomave të specializuara, gjegjësisht të drejtës së personave gjatë hetimit, arrestimit, paraburgimit, pjesëmarrjes së viktimave dhe të tjera, theksoi Benes. Gjatë kohës derisa po bën përgatitjet përfundimtare për fillimin e proceseve gjyqësore në Kosovë dhe më tej po mbretëron paknaqësia me gjykatën speciale, të cilën e kanë formuar autoritetet e Kosovës. Javën e kaluar në seancën e Kuvendit të Kosovës është prezantuar kërkesa që përsëri të shqyrtohet dhe ndryshohet ligji për dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar. Marr parasysh që për ndryshimin e ligjit është paraqar procedura, deputetët kanë refuzuar që të miratojnë kërkesën që për këtë ligj të diskutohet në seancën e radhës, por kanë rekomanduar që kërkesa t'i drejtohet Komisionit Parlamentar dhe Kryesisë së Kuvendit sipas procedurës. Diskutimin në bazë të procedurës e kanë mbështetur partitë në pushtet. Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Driton Selmanaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se marr parasysh faktin që gjykata do t'i trajtojë rastet në të cilat janë të përfshirë njerëzit nga niveli i lartë i institucioneve të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës, janë të kuptueshme tensionet në vend para fillimit të punës së gjykatës. Megjithatë, ai vlerëson se nismat sporadike, sikurse kërkesa e veteranëve të UÇK-s që Kuvendi sërish të shqyrtoi ligjin dhe t'i përfshijë edhe krimet serbe, si dhe nisma e udhëheqësve të Kosovës që të formohet ushtria, më shumë janë tendencë që t'i dërgohet porosi bashkësisë ndërkombëtare, se të vetmit faktor stabiliteti në Kosovë janë ata që eventualisht mund të jenë subjekt i gjykatës speciale.
Mos e përshëndet tendencë të tyre për të provuar me shantazhu bashkësinë ndërkombëtare, sesa ndonjë tendencë se të le mund shkaktoj definitivisht destabilitet ose mund të shkumbë skenën politike dhe publike në Kosovë. Kosovë është e gatshme me ndonjë mirë me secilën pasojë eventuale që mund të vijë nga gjykata speciale.
Selmanaj ka shtuar se sa më shumë që ofrohet data e arrestimeve dhe akt akuzave të para, kjo mund të ngjallë tensione, por sipas tij Kosova tashmë ka kaluar krizën e mundshme që mund ta rrezikojë stabilitetin. Kuvendi i Kosovës në gusht të vitit 2015 ka miratuar legjislacionin e plotë për formimin e gjykatës speciale pas një debati të ashpër për ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të merret me hetimin e krimeve të cilat pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës i kanë bërë mbi pakicat etnike dhe rivalet politik që nga viti 1998 deri në fund të vitit 2000 dhe të cilat senatori zviceran Dick Marti i ka theksuar në raportin e tij para Këshillit të Evropës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Formimi i qeverisë së re është rruga e vetme e Maqedonisë për të dalë nga blokada politike, thonë përfaqësues të partive politike shqiptare. Ata po ashtu shfaqin drojen për incidente ndëretnike dhe pse kriza tashpërtash është politike. Socialdemokratët në anën tjetër edhe sot i kanë bërë thirrje partisë rivale VMRO-DPMNE që të mundësoj transferimin e qetë të pushtetit. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni konsiderojnë se rruga e vetme për të dalë Maqedonia nga ngërçi politik është mbledhja e parlamentit sa më parë dhe formimi i qeverisë së re. Përfaqësuesit e partive politike shqiptare për Radion Evropa e Lirë thonë se platforma e partive politike shqiptare në asnjë mënyrë nuk duhet parë si dokument që avancon vetëm të drejtat e shqiptarëve, sepse platforma në esenz garanton funksionimin e shtetit juridik dhe vendos shtetin në binar të proceseve euroatlantike. Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Izet Mexhiti, për Radion Evropa e Lirë, thotë se qytetarët e Maqedonisë tani më e kanë kuptuar se përmes protesteve kundër avancimit të drejtave të shqiptarëve synohet të destabilizohet vendi për të shpëtuar veten një pjesë e strukturave udhëheqëse të pushtetit aktual. Andaj, Mexhiti nuk beson se mund të eskalojë situata e sigurisë gjatë konstituimit të parlamentit që si thotë pritet të realizohet brenda kësaj jave, si dhe formimin e qeverisë së re të vendit.
Dhe jam i bindur në këtë që qytetarët në Maqedoni e kam kuptuar që kjo është politikë dytore dhe nuk është dikush don të arruan Maqedonin ose dikush don të rënon Maqedonin, po më pas kësaj dhe më thonë fshihen dhe më thonë qëllime tjera, dikush don dhe më thonë të destabilizon Maqedonin për shkotuar vetë dhe më ndoj që këtë porosi e kam kuptuar qytetarët dhe nuk e kam drojen tek qytetarët, po pres dhe më thonë që këto ditë të reflekton dhe të gjindet pak arsyeshmëri tek Ivanov dhe Gruevski që të reflektojnë dhe të lejojnë dhe më thonë të zbatohet kushtetuta, të zbatohet vullnetit qytetarëve drejt formimit pra të organeve të parlamentit dhe asaj që pason në pasaj qeverisë.
Tekson Izet Mexhiti nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, por deputeti Zeqiria Ibrahimi një herë është dhe nën kryetari Lëvizje Zbesa, thot se edhe pse është më së e qartë se kriza në Maqedoni është politike dhe jo ndëretnike, ai druan se mund të inskenohen skenar për t'i përfshirë shqiptarët në një konflikt që në esencë do të ketë pengimin e transferimit të pushtetit.
Vëmërëllët përbërën e evesh, po jep sinjales se mund të ketë të razilat e këtë. Do të kishim dosur që shqiptarët mos përfshihen, realisht këtë kriz, që do një është një kriz politike dhe jo të retnike, nështu që nuk ka pëse të përfshihen shqiptarët në këtë razira, por a mund të inskenohen skenare ku do të përfshihen edhe shqiptarët, kjo nuk mund të parashikohet.
Ndërkaq socialdemokratët edhe sot i kanë bërë thirrje VMRO-DPMNE-s dhe Nikola Gruevski si drejtuesi kësaj partie që të mundsojë transferimin e qejtë të pushtetit duke e mbështetur programin për qeverinë e re, prokurorinë speciale dhe një herësh të pranojnë faktin se ata do duhet të shkojnë në opozitë. Përderisa nga VMRO-DPMNE ish kryeministri Nikola Gruevski përmes një komunikate dhe një herë kanë theksuar se qëndrojnë në ofertën parimore deri tek LSDM-ja dhe Zoran Zaevi, se do t'i mbështesin për të formuar qeverinë e re derisa ata angazhohen për një Maqedoni të bashkuar dhe multietnike, duke hedhur në formë të prerë platformën siç e kanë quajtur ata të Tiranës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Turqia nuk i pranoi thirrjet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian për të treguar përmbajtje në mosmarrveshjet me Holandën. Zyrtarët turqë e cilësuan si të pavlefshëm apelin. Mosmarrveshjet kanë shpërthyer pasi Holanda ka ndaluar ministrat turqë të bëjnë fushat për diasporën e tyre në mbështetje të një referendumi që do t'i rriste kompetencat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Në përgjigje, Turqia ka ndaluar ambasadorin holandez të kthehet në Ankara dhe ka pezulluar bisedimet e nivelit të lartë politik. Holsi të tjera nga Mimoza Sadiku.
Ministria jashtme e Turqisë ka hedhur poshtë kërkesën e Bashkimit Evropian që të përmbahet për shkak të mosmarrveshjes me Holandën mbi tubimet politike. Turqia ka kritikuar Bashkimin Evropian se ka qëndruar për krah Holandës në mosmarrveshjet diplomatike në mes të dyja shteteve për shkak të tubimeve politike të ministrave turq në Holandë. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme Turke, thuhet se BE ka ushtruar vlera diplomatike në mënyrë selektive dhe nuk duhet të qëndroj për krah Holandës, të cilën Ankaraja e akuzon për shkelje të drejtave të njeriut dhe vlerave evropiane. Deklarata shkurt pamës e BE-s nuk ka vlerë për vendin ton, duhet të kuptohet se deklarata e BE-s në fakt ndihmon në krijimin e ekstremeve si qërt ksenofobia dhe ndjenjat antiturke thuhet në deklarat. Të hënën përmes një deklarate të përbashkët, shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn i kanë bërë thirrje Turqisë që të përmbahet nga deklaratat e tepërta, me qëllim që të shmanget për shkallëzimi i mëtej i tensioneve. Ankaraja të hënën në mbrëmje vendosi sanksione ndaj Holandës duke ia ndaluar ambasadorit holandez kthimin në Turqi dhe i pezulloi bisedimet politike në nivel të lartë. Qeveria e Holandës për shkak të rrezikut për rendin dhe qetësinë publike si dhe sigurinë e ka tërhequr të shtunën lejen për aterrimin e aeroplanit të ministrit të jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, i cili pati paralajmëruar se në Rotterdam do të marrë pjesë në mitingun e mbështetjes për referendumin turk, me të cilin forcohet sistemi presidencial në Turqi. Holanda gjithashtu ndaloi që ministrja për çështje familjare Fatma Belut Sayankaya të mbajë tubim politik. Pas kësaj Turqia ja dorëzoi Holandës dy nota të ndara diplomatike. Pas vendimit të 11 marsit për ndalimin e tubimeve të ministrit të jashtëm dhe asaj të çështjeve familjare, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është zotuar se Holanda do të paguajë për këto veprime.
Hesaplarını inşallah er veya geç verecekler ama süratle Hollanda olayının
herët ose vonë ju do të paguani për këtë, në shpejt përmes mjeteve diplomatike do të bëjmë që Holanda të mbajë përgjegjësi, ka thënë Erdogan. Kryeministri holandez Mark Rutte ka thënë se nuk ndihet mirë që zyrtarët turqë të mbajnë fushat në vendin e tij.
We are uncomfortable with Turkish ministers campaigning here on this referendum.
Ne nuk ndihemi rehat që ministra turk të bëjnë fushat këtu për referendumin, veçanërisht sepse ata do t'ju thonë 400.000 njerëzve në Holandë që kanë preardhje turke se ende i konsiderojnë qytetarë të Turqisë. Ata nuk janë, ata janë qytetarë holandez të cilët kanë të drejtë të votojnë në referendumin turk, por fillimisht ata janë qytetarë të Holandës, është preu Rut. Erdogan ka akuzuar Holandën për veprime fashiste ndërkaq më herët gjatë këtij muaji pas anulimit të disa tubimeve në Gjermani. Ai akuzoi Berlinin për praktika naziste. Turqia planifikon që më 16 prill të mbajë referendum për ndryshimet kushtetuese që do të rrisin kompetencat e presidentit.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga bota. Zyrtarë të lartë të NATO-s thanë se gjatë vitit të kaluar ka pasur rritje të sulmeve kibernetike, por se alianca ka bërë përparim në mbrojtjen kundër tyre. Thuhet se një numër i sulmeve është bërë nga Rusia. Për holësit dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se alianca ka parë rritje prej 60% të incidenteve kibernetike gjatë vitit të 2016, krahasuar me vitin para prak, dhe ka vlerësuar se sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje.
Cyber attacks are a growing threat and NATO is making good progress on cyber defense.
Sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje dhe NATO-ja po bën progres të mirë në mbrojtje kibernetike. Në vitin 2016, ekspertët e NATO-s janë marrë mesatarisht me 500 incidente kibernetike në muaj, që paraqet rritje për 60% nga viti para prak. Ne i kemi njohur sulmet kibernetike si sektor operacional, së bashku me ato toksore, detare dhe ajrore. Aleatet e NATO-s janë përkushtuar për përmisim të mbrojtjeve të tyre kibernetike, tha Jens Stoltenberg gjatë një takimi me gazetar në Bruxelles, duke e paraqitur raportin vjetor për NATO-n. Një ekspert i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se incidentet e kibernetike përfshijnë sulme direkte dhe rastet ku kompjuteret janë infektuar me viruse, me që rast ka pasur pengesa në punën e tyre për shkak të konfigurimit të keq. Një zyrtar i NATO-s që ka folur në kushte të anonimitetit, i tha Radios Evropa e Lirë se është vështirë të gjurmohen të gjitha sulmet ose incidentet armiqësore për të përcaktuar nëse ato janë shkaktuar nga individet ose organizatat. Por ky zyrtar tha se shumë aleat të NATO-s kanë sugjeruar se një numër i sulmeve kibernetike të rëndësishme kanë ardhur nga Rusia. Ai tha se sofistikimi i sulmeve kibernetike nga Rusia gjatë vitit të 2016 dhe tipi i informacioneve që ishin në shënjestër të tyre sugjerojnë se ato nuk ishin vepër e hakerëve privat. Në samitin e NATO-s në Varshavë në vitin 2016, alianca pat konkluduar se hapësira kibernetike është një fushë që duhet të mbrohet në mënyrë efikase, ashtu sikur edhe forcat ajrore, detare dhe toksore të aleancës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, po ashtu tha se vendet anëtare të aleancës kanë paralajmëruar përmirësim të mbrojtjeve kundër sulmeve kibernetike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të ndalojë ndikimin shkatrues të Rusisë në Ballkan. Në një intervistë për agjensinë Associated Press, Djukanovic tha se Moska po bën një lloj lufte kundër Evropës dhe se po kërcënon vetë ekzistencën e Bashkimit Evropian. Djukanovic ka dhënë dorëheqje pas një komploti të dyshuar pro-rus në muajin tetor për ta vrarë atë dhe për të parandaluar antarësimin e Malit të Zi në NATO. Prokurorët malazez kanë akuzuar Rusinë dhe shërbimet e saj sekrete për përpjekjet për grushtet. Kremlini ka hedhur poshtë për fshirje në komplotin e dyshuar, por ai ka mbështetur dhe financuar hapur partitë nacionaliste që kundërshtojnë antarësimin e Malit të Zi në NATO. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan fajsoi Holandën për masakrën e Srebrenicës më 1995, kur forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Në një fjalim televiziv, Erdogan tha se karakteri holandez është thyer me masakrën e Srebrenicës, mizorin më të keqen në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në kohën e masakrës në Srebrenicë kanë qenë paqëruajtësit holandez, të cilët kanë dështuar të parandalojnë vrasjet. Kryeministri holandez Mark Rutte tha se deklarata e Erdoganit është gënjeshtër e përshtir historike. Tensionet Turqi-Holandja në rritur prej se Holanda në fundjavë ka penguar disa ministra turq të mbajnë tubime në mbështetje të një referendumi në Turqi. Shefi për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara e përshkroi konfliktin në Siri si katastrofën më të keqe njerëzore që nga lufta e dytë botërore.
Today, in a sense, the entire country has become a torture chamber.
Sot i gjithë vendi është bërë dhomë torturuese, vendi tmerrit të egër dhe padrejtësisë absolute, tha komisionari i lartë për të drejtat të njerëzit pranë OKB-s Zeid Rad Al Hussein. Njerëz të panumërt kanë vuajtur ndalimin arbitrar, torturën, rrëmbimin dhe zhdukjen me forcë në Siri, tha Zeid. Ai bëri thirrje për lirimin e 10 ramira të burgosurve në Siri dhe tha se përballja me drejtësinë e autorëve të krimeve është e nevojshme për të arritur paqe të qëndrueshme. Në luftën civile të Sirisë, e cila ka nisur me protesta antiqeveritare në mars të vitit 2011, janë vrarë mbi 300.000 njerëz. Miliona të tjerë janë zhvendosur. Kryeministrja Britanisë Theresa May fitoi të drejtën për të nisur procedurat për largim nga Bashkimi Evropian dhe për të nisur negociata dyvjeçare që do të formësojnë të ardhmen e Britanisë dhe Evropës. Të dyja dhomat e Parlamentit Britanik kanë miratuar ligjin për Brexit, ndërsa aprovimi formal nga mbretëresha Elizabeth pritet ditëve të ardhshme. Një gjë e tilli mundëson zonjës May të thirët në artikullin 50 të traktatit të Lisbonës dhe të nisë negociatat formale për Brexit në fund të marsit.
We will be a strong, self-governing global Britain.
Do të jemi një Britani e fortë, vetëqeverisëse dhe globale, me kontroll mbi kufijtë tanë dhe ligjet tona, tha May duke folur në dhomën e ulët të Parlamentit Britanik. Punëdhënësit kanë të drejtë ndalojnë punëtorët nga veshja e shenjave të dukshme politike, filozofike ose fetare, përfshirë shamit islamike, tha Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Por sipas vendimit të marrë sot, ndalesa duhet të bazohet në rregullat e brendshme të kompanisë që kërkojnë nga të gjithë punëtorët të vishën neutral. Ky është vendimi i parë i gjykatës për shamin islamike në vendet e punës në Shtetet e Bashkimit Evropian. Vendimi është nxitur nga rasti një recepcioniste e cila është shkarkuar pasi ka vënë shamin në punë në kompaninë e sigurisë G4S në Belgjikë. Drejtësia belge ka referuar rastin për sqarim në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International tha se vendimi i sotëm është zhgënjyes dhe u hap derën para gjykimeve. Shtetet verilindore të SBA-s New Yorku dhe New Jersey kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të një stuhie të madhe të borës. Shërbimi kombëtar i motit ka lëshuar alarmin për stuhi për disa pjesë në Pennsylvani, New Jersey, New York, Connecticut dhe Maine. Shkollat janë mbyllur ndërsa mijëra fluturime janë anuluar. Kushtet e motit kanë bërë që edhe kancelaria gjermane Angela Merkel të shtyjë udhëtimin për në Washington, ku do të takonte presidentin Donald Trump. Me errëra deri në 100 km në orë, stuhia Stella pritet të shkaktoj pengesa të mëdha për banorët, thon parashikuesit e motit. Për më shumë lajme, klikoni në faqen ton të internetit europaelir.org, në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.